21 червня апостольскі нунцій у Беларусі арцыбіскуп Клаўдыё Гуджароці сустрэўся з папам Францішкам. Апостольскі нунцій перадаў папу прывітанне ад кіраўніцтва Беларусі і беларускага народа, паведамляе сёння сайт каталіцкага касцёла ў Беларусі. Пантыфік прадэманстраваў глыбокія і актуальныя веды адносна рэлігійнай, палітычнай, культурнай і сацыяльнай сітуацыі ў Беларусі. Ён папрасіў перадаць сваю салідарнасць і вялікую сімпатыю да краіны, асабліва да тых, хто пакутуе, а таксама выказаў надзею на тое, што з дапамогай святога пасаду адносіны Беларусі з Захадам будуць паляпшацца шляхам павагі, дыялога і ўзаемаразумення. Папа зазначыў, што вельмі рады выказаць сваю салідарнасць Беларусю праз жэст асаблівай увагі, якога вельмі прагнуў і якім стаў блізкі візіт кардынала Жан-Луі Тарана, якога святы Отец прызначыў сваім надзвычайным пасланнікам. Пантыфік паабяцаў, што будзе маліцца аб паспяховым выкананні місіі Пурпурата. Яго святасць удзяліў сваё благаслаўленне католікам Беларусі, якіх ён ведае як адданых, верных і поўных энтузіязму дзяцей каталіцкага касцёла пасля вялікіх выпрабаванняў мінуўшчыны. Папа папрасіў таксама перадаць прывітанне ўсім беларусам, асабліва братам праваслаўнай царквы. На аўдыенцыі прысутнічаў яго эмінэнцыя кардынал Тарчэзіо Бертона, дзяржаўны сакратар, які ўзгадаў пра свой візіт у Беларусь і пацвердзіў лінію святога пасаду, якая была прадэманстравана падчас візіту. 24 чэрвеня арцыбіскуп Клаўдыё Гуджароці сустрэўся з кардыналам Тараном, з якім доўга размаўляў пра Беларусь і абмяркоўваў дэталі яго візіту ў краіну.